بقول لك ايه، درش الابيض ولا الازرق؟
انا شايف الابيض هيبقى حلو عليك الصراحه،
بس مريم كانت تحب على اللون ده.
مريم مين يا ابني؟ احنا ما خلصنا من الحوار ده.
اكتب لما تيجي قدام انا اشتري.
بس والله حسب الله ما كل فيها، مش مسامحها في اللي عملته فيها بجد.
يا عم خلاص يا عم بقى، انت قايل لي ان انت نسيتها والامور تمام
الحمد لله.
ايه ده، ايه ده، مين اللي هناك دي؟ شبه مريم البت. خد يلا يلا.
ايه يا اسطى بتعمل ايه هنا؟
حلو ده درش،
حلو جدا، بس انت بتعمل ايه؟ مش فاهم.
مريم كان نفسها تجيب هولا.
مريم مين يخرب بيت كده؟ احنا قلنا ايه يا ابني؟
خلاص مش هجيب حاجه والله. جبت
بقى طب ايه اللي هتجيبه في البيت؟ انت مريم مشيت خلاص، انسى.
رقم غريب، استنى كده.
الو
عايز ايه؟ وانت كمان وحشتيني.
انت كمان ايه يا اسطى؟ كمان ايه؟
بقيت كويس والله.
مين بقى كويسه في المخاض؟ يلا يلا
بروح
اقفل. يلا عيبك.